Basango na Vewa.
Mbote na baiba onsobozuli baku ya kulanda Sango lukota ya Lingala na Vewa. The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi a commis na Kalambo na 20 km ya Bukavu na Sud Kivu et Paiwapi Sengeli a beta Piololo pona bobandi ya misala ya laboratoire ya Milona eye e bengami na kombo ya Olusegun Obasanjo mokonzi ya kala ya ekolo Nigeria bakonzi ya mboka nzike lokola Paul Kagame ya Rwanda Pierre Nkurunziza ya Burundi pe Uhuru Kenyatta ya Kenya bazelami na bisika biango mpe Olusegun Obasanjo mokonzi ya kala ya Nigeria lokola pe Joseph Kabila ya RDC bangope bazelami na Milulu Miango Nzokande yambo ya Kolongwa Bukavu president Félix Tshisekedi ya Kambaki likita monene ya Bokengi na bakonzi banso ya ituka ya Sud Kivu ndako ya misala ya mokonzi Félix Tshisekedi oyo epesi sango yango elobi makambo masusute likolo na likitalie. Bakonzi ya ekolo Congo démocratique bapesi passeport biométrique na conseiller principal ya Moïse Katumbi Salomon Idi Kalunda mo pesi tuli ya mona mboka Katumbi ye moko a pesi sango yango na compte Twitter na ye pe a sakolite a kozonga mboka kala mingi te atundi bayebanso ba pesa ki maboko pote ye aye ba kozua passeport yango Salomon Idi Kalunda a koka kite kozunga mboka le 20 mai eleki mpo bakonzi ya Congo démocratique ba mupimela ki passeport nantina ete azali mwana ya mboka ekolo mosusu pe tango mobeko likonzi ya RDC pe kisi kozala mwana ya ekolo mosusu tango azali mwana ya Congo. Na lomami na mwenye ditu polisa epesi sango koloba ete ekuti nzoto ya Gedeon Kayembe Lutanda ekatana mutu na bisika ya misala ya SNCC Société Nationale de Chemin de Fer oyo pe ekuti yango na se ya ba wagon ya train.
Basango na Lingala na VO Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela pona bozui monsolo nantina ya kosalisa babeli ya bokono ya sida mbela yango mopesami yambo ya likita ya Lyon na ekolo France Chusu Kaura ya VOA Lingala tuna kimu kambi ya projet sida ya MSF Gisèle Mouchinya.
Sikite ebele ba epidemie ebele toza aussi na bitumba makambo ebele oyo mboka na biso ekokite kopesa financement pona ko couvrir Zenyoso ya prise en charge ya VIH sida. Ya ngombo kana biso eza na posa ya financement wana pona ko rassurer prise en charge pona ba malade oyo bazo souffrir na pasi ya VIH. Lelo gap eza ebele ko banda na niveau ya connaissance ya batu pona pasi oyo ba dengue VIH. Ba ki sezali ko zanga ba rupture ebele na kati ya ba centre na biso oyo to zaka ba malade. Ba maladi oyo VIH epesa kana nzoto ba ki si eza. Et de l'autre côté, tozo mona pe conséquence nango na hôpital oyo ya CHK Kabinda oba malade bazoya na VIH avancé stigmatisation za makasi bazangi moya kozwa ya commission bela kisi bango moko connaissance pe eza problème bayebite soki bazana VIH ou bazana VIH T
Pulusu na mampinga ya FRDC elongo na Paul Monusco bakangi manduki libwa na bato tukumitano na mibale na mboka Beni au quartier ya Mambanga mingi na Erikas Mwisi.
Kati ya baibatia miloboko ezali na zomi na motoba basuda tukumibale na libwa mibali pe sambo bilenge basi asakoli Colonel Safari Kazingufu Jean-Félix mokambi ya Pulusu na ingumba Beni.
Touti kosala bouclage na mabaka na commune ya Ruinzuri tukangi 16 militaires 7 femmes 29 hommes 9 armes AK-47 ils ont ramassé quelque part et plusieurs munitions na ba effet militaire na biloko mususu volé na ba quantité industrielle ya chambre na quantité ya
suka na sango na biso ya ngoyo tukutani simangonga mibale tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala wabino editi sango.